E lutin angeli ten zot, Francesku thë thoi kuptimin e festës pagzimit të zotit, duke nënvizuar se me këtë ngjarje të madhe të jash zakonshme, mori fund koha e qiellit të mbyllur e u hap koha e mëshirës.
Con il battesimo di Gesù non solo si squarciano i cieli.
Pagzimi i Zotit qanë qejtë të mbyllur që flasin për ndajnë e hyjt nga njeriu si pasoj e mkatit. Mkati, pohoj Papa Francesku, në largon nga hyjt e këput lidhjen ndërmjet tokës e qelit duke përcaktuar kështu mjerimin ton e dështimin e jetës son njerëzore. Qejtë e hapur tregojnë se hyjt e dha hirin e ti. Tani, se cilin nga ne ka mundësi të takohet me birën e hyjt duke provuar tër dashurin dhe mshirën e ti të pacak. Mund të takojmë realisht pranishëm sakramente, sidomos në Eukaristi. Mund të njohojmë në fytyrën e vëllezërve tanë, posaçërisht në dvarfit, të smurët, burgosurit, refugjatet. Ata janë korpi gjallë i Krishtit, vuajtur e figura dukshme hyjt pa dukshëm.
Ka shumë nevojë sot për mëshirë, tha Papa. E ka shumë rëndësi dhe që besimtarët laik ta jetojnë e ta qojnë të gjitha mjediset shoqërore. Për para pra, jemi duke jetuar një kohë mëshire. Kjo është koha e mëshirës.
Lo Spirito Santo, il grande dimenticato nelle nostre preghiere.
Në pagzimin e Jezusit vijoi Papa Bergoglio, mbi Zotin zbret shpirti shej që shtoi, është i harruar i madh në lutjet tona, por nuk duhet harruar se është pikërisht shpirti ai që i prin jetës së krishterë. Ta çojmë dorë të shpirtit shej Zot jetën tonë prej krishterësh dhe misionin që morën të gjithë për virtyt të pagzimit. Do të thotë të rigjesh guximin e nevojshëm apostolik për t'i kapërcyrë, ujdit e lehta, tipike për mendësinë e botës. Një krishter e edhe një bashkësi e shurdhër për zërin e shpirtit që nxit ta çoj unë ngjillin skajt më të lartë të tokës së shoqërisë, bëhet edhe i krishter e bashkësi me mece që nuk flet, as nuk u ngjillzon.